Memorijalni kompleks Slobodište podignut je na jugozapadnom obodu grada na obroncima Bagdale, gde se za vreme fašističke okupacije od 1941. do 1944. nalazio logor sa stratištem za 1650 civila i rodoljuba. Najveće streljanje odigralo se 29. juna 1943. godine, kada je okupator kao vid odmazde streljao 324 lica, 162 pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini i 162 pripadnika partizanskog pokreta. Na prostoru koji je nekada pokrivao logor, danas je memorijalni kompleks sa masovnim grobnicama.